В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі. Сьогодні 10-й день голодування українського в'язня російських таборів Олега Сенцова. Ви знаєте, що це голодування відбувається на знак протесту проти власного ув'язнення Олега, проти ув'язнення українських громадян, які знаходяться в заручниках у російського так званого правосуддя. Ми поговоримо про це з гостями в студію. У нас тут правозахисник, координатор проєкту «Без кордонів» Максим Буткевич. Вітаю, пан Максим.
Вітаю.
І з нами на скайп-зв'язку постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулєба. Вітаю, пана Дмитра.
Доброго дня.
А давайте почнемо наш ефір з нагадування про те, хто такий Олег Сенцов, чому він голодує. Давайте подивимося.
Олег Сенцов, 41 рік, український кінорежисер і сценарист. У травні 2014-го затриманий ФСБ у Криму. Його звинуватили у створенні терористичної організації та підготовці вибухів. У серпні 2015-го засуджений Північно-Кавказьким окружним військовим судом до 20 років суворого режиму. Геннадій Афанасьєв, один з чотирьох фігурантів справи кримських терористів, заявив, що обмовив Сенцова під тортурами.
Ну от давайте, до речі, подивимося, як матір Олега Сенцова відреагувала на його голодування.
Последний раз разговаривал, нормально разговаривал, все, а перед самым последним, вот просто, говорит, мамочка, осталось 15 секунд, давай прощаться, я говорю, обнимаю тебя, он тоже говорит, мама, что бы со мной здесь не случилось сейчас, пожалуйста, не переживай. А потом позвонили мне из Киева, Наташа, сестра его. Сказать, что он объявил голодовку.
Ну, пане Максиму, як ви вважаєте, взагалі, це голодування Олега Сенцова, воно до якихось результатів реальних, політичних призведе?
Ну, ми вже бачимо, що зараз воно призводить до яких результатів. Рано казати до тих результатів, які поставив Олег за мету. Але ми бачимо, що справа українських політв'язнів в Росії, яка вже стала такою звичною часткою повсякденного ландшафту новинного, або і просто йде з новин, вона повернулася на перші шпальти і не лише в Україні. Ми бачимо, що дедалі більше міжнародний розголос відбувається. І це відбувається якраз у той період, коли російська влада готується влаштувати чергову репутаційну гала, це чемпіонат світу з футболу. Власне, наскільки ми знаємо, Олег так і розрахував час, щоб його голодування збіглося у часі з цим проведенням. Тому на тепер ми бачимо, що 10 днів дали певний результат. Інша справа – це ті вимоги, які висуває Олег. Одна, власне, вимога.
Тобто це звільнення українських громадян?
Це звільнення українських політв'язнів, які утримуються в російських в'язницях і в Російській Федерації в Криму. Наскільки це реалістично, ми чули вже багато думок із них 90%, що це нереально. А з іншого боку, оцей розрахований жест протесту, не просто жест, акція протесту, це голодування, воно не зовсім зрозуміло, що тепер кремлівська влада, власне, буде робити з Олегом.
Не звертати увагу?
На тлі того, що вони все зробили, включно з, наскільки ми зараз розуміємо, корупційними діями, аби отримати цей чемпіонат світу в себе, вони робили все, аби привернути увагу всього світу зараз до Росії. Вона привернена, і саме зараз вибухнула така інформаційна, поки що міні, але бомба у вигляді Олега. Ізолювати його зовсім, не отримувати новин про його стан неможливо. І казати, що все йде, як воно має йти, теж неможливо.
До Дмитра Кулєба звернуся. Вітаю, пане Дмитре.
Доброго дня.
От ви відчуваєте якийсь міжнародний розголос цього голодування? Чи дійсно те, що пан Максим говорить, що це от якось буде відбуватися на репутації російської влади, чи дійсно це так виглядає в світі?
Заява Олега Сенцова, вона дійсно, знаєте, розбудила деяких наших партнерів, які почали забувати про долю наших політв'язнів, попри наші постійні нагадування і прохання разом з нами щось робити. Питання було відсунене на другий план. Зараз голодування – це дуже серйозний крок, рішучість Олега – це теж дуже серйозна заява. І, по суті, він зараз допомагає нам своїм кроком мобілізувати підтримку, щоб не лише були публічні заяви, які теж потрібні, але щоб були конкретні кроки в координації з нами, щоб здійснювати тиск на Росію і знайти таку модель, за якою Олег Сенцов та інші українські політв'язні можуть повернутися до України.
Наскільки, на вашу думку, може дійсно проведення чемпіонату по футболу в Росії вплинути на наміри і дії російської влади?
Ви знаєте, з одного боку, керівництво Росії вже звикло до критики, яка лунає на їх адресу. А з іншого боку, наскільки я розумію, і президенту Путіну, і тим, хто поруч з ним, для них саме цей чемпіонат світу дуже важливий. І це той захід, який вони хочуть провести з максимальною для себе вигодою. Тому загалом я вважаю, що вони дуже нечутливі до публічної критики. Конкретно в цьому випадку така, скажімо, комунікативна атака на чемпіонат світу є для них чутливим моментом.
От що сказав про голодування Олега Сенцова український дисидент Семен Глузман, який сам голодував в радянські часи.
Коли я в 70-ті минулого століття двічі серйозно голодував у політичному таборі, один раз 112 днів, другий 114, звичайно, з примусовим годуванням, я не добивався звільнення. Я протестував проти зла з нахабною посмішкою. Тоді, в повній ізоляції, я був наодинці зі своїми думками. Сенцову гірше, у нього є надія на зовнішню підтримку. Так голодувати важче. Надія уманлива, світ байдужий до такого максималізму. Світ живе розумом, а не емоціями.
А от чим, пане Максиме, живе українське суспільство? Наскільки воно взагалі готове підтримувати своїх заручників, які знаходяться в полоні Кремля? Ось весь час наводжу епізод, коли я говорю про голодування Олега Сенцова у різних аудиторіях. Нагадую я, що відбувалося з ув'язненням так званих в'язнів Сіону, єврейських активістів, які виступали за право вільного виїзду радянських євреїв до держави Ізраїлю у 70-80 роки 20-го століття. Було чимало ув'язнено цих людей. Багатьом відмовляли у праві на виїзд. Це була серйозна політична боротьба. Але що було важливо? Що в цій політичній боротьбі єврейські активісти, яких називали от в'язнями Сіону, вони могли розраховувати і на підтримку держави Ізраїль на найвищому рівні, і на підтримку єврейської громади Сполучених Штатів, що приводило до серйозних рішень в американському конгресі, до знаменитої поправки Джексона Веніка, до масових маніфестацій в Сполучених Штатах, в європейських країнах. Це не тільки було там на Близькому Сході. І в результаті багатьох людей звільнили, багатьом людям дозволили виїхати. Це була компанія, яка не закінчувалася на день. Кореспонденти західних газет в Москві займалися насамперед тим, що вони цих людей інтерв'ювали, цікавилися їхніми долями. Це була, пам'ятаєте, серйозна історія, переконлива. І люди, які були набагато, я б сказав, в кращому стані, ніж українські громадяни, ці от американські, я б сказав, громадяни, які там жили, могли про це не думати. Вони виходили на мітинги, на маніфестації з цими плакатами, не заспокоювалися. Мені здається, що в українському суспільстві набагато більше воюючого, набагато більше заспокоєності з приводу долі наших заручників.
У такому разі набагато менше виявів стурбованості і співпереживання активного, тобто участі у долі наших співгромадян, які перебувають в ув'язненні. З одного боку, я і мої колеги, колежанки, ми є учасницями так званого комітету солідарності з кримськими заручниками. І як такі, ми вже майже 4 роки проводимо різні акції, нагадуючи, постійно піднімаючи цю тему. І ми бачимо, що тему наших політв'язнів, зокрема Сенцова і Кольченка, піднімати дедалі складніше і дедалі важче. Буквально за кілька днів до оголошення голодування 10 травня ми проводили акцію до 4-ї річниці арешту Олега. І звична вже була картина, коли учасників акції було менше, ніж журналістів, які прийшли її висвітлювати. Це достатньо звична картина. Ми не засмутилися з одного боку, нашою справою було її нагадувати про те, що наші там. З іншого, ми бачимо, що немає такої залученості, можливо, тому що не зовсім розуміють, навіть ті, хто знають про існування наших політв'язнів, ви трошечки хоча б стежили, що, власне, робити в цій ситуації. Ну і пригадували останніми днями від початку голодування Олега і оцей рух відказників і голодування, про які ви згадали, і голодування інше, міжнародно відоме, сумно відоме, це симпатиків і бійців ІРА. Але, на жаль, мені згадується передусім інше голодування, це голодування Анатолія Марченка, який голодував з тою самою вимогою, відповідно у тому часовому контексті, що і зараз Олег, це звільнення всіх політв'язнів тоді СРСР. І зараз вважає багато хто з дослідників і з тих, хто написав мемуари, що його голодування посунуло таки Горбачова до того, аби незабаром 87-го року оголосити амністію політичним в'язням. Але згадаємо, що для цього, на жаль, треба було, щоб Анатолій Марченко в грудні 86-го помер.
Так, але і Горбачов не Путін.
Так, і Горбачов не Путін. Так, абсолютно. Марченко голодував в більшій ізоляції всередині країни, але знову-таки міжнародно він був відомий. Ми бачимо, що на тлі от певної втоми від численних проблем всередині країни і втоми від українських проблем, тема українських політв'язнів пішла для дуже багатьох людей, взагалі з інформаційного поля. Зараз вона повернута. Повернута швидко, повернута трагічно. Важко сказати, наскільки, попри начебто от, українську спільноту, яка співпереживає своїм в'язням, наскільки можна розраховувати на активну залученість.
От, пане Дмитре, я хочу вас запитати, як ви взагалі бачите зусилля української дипломатії, може, українських громад за кордоном, щоб долучити увагу світу до проблем українських заручників в російських тюрмах?
Насправді ці дипломатичні і публічні напрямки, вони працюють в синергії. Тобто, коли з'являється розголос, то, відповідно, нам легше привертати увагу до проблеми, легше спонукати наших партнерів до дій. Наприклад, сьогодні я підписав офіційні листи на комісара Ради Європи з прав людини, на генерального секретаря Ради Європи з прав людини, де якраз рішення Олега Сенцова про голодування і кампанію публічну, яка розвернулася до цього всього, використовую для того, щоб привернути увагу і висловити очікування України щодо подальших дій представників Ради Європи у цій сфері. Тобто ці речі, вони працюють разом, і дипломатам набагато легше працювати, коли є в таких випадках іноді корисна тиша, але в таких випадках є публічний розголос. А з іншого боку, я думаю, що тим, хто бере участь в публічних акціях, для них теж має бути важливо розуміти, що це не якісь кроки і слова, які йдуть як вода в пісок, а що вони мають своє продовження і допомагають вже дипломатам робити свою справу.
Я хочу, щоб ми з вами подивилися зараз опитування, яке ми зробили на вулицях Києва, мої колеги, і поговорили з нашими співвітчизниками, що для них означає це. Голодування, не сподіваються вони на звільнення українських заручників. Покажіть нам, будь ласка.
Я думаю, що не змусить його випустити. Дивлячись на ту ситуацію, яка була раніше, і скільки Сенцов вже 4 роки за ґратами, то я думаю, що голодування, мабуть, даремно.
Ну, государство в конечном итоге все равно проиграет, потому что оно как пыталось, так и пытается действовать против человека жестко. А в конечном итоге оно проиграет, потому что прав тот, на чьей стороне правда.
Я не хочу думати про погане. Сьогодні у мене померла близька людина, я знаю, що це таке, розумієте? Однак я можу сказати, що це може привести до його поганих наслідків. Він просто може покінчити життям, розумієте, все. А Путіна це може не змінити абсолютно.
Кожен має право виражати своє мнение і як свою позицію. Поэтому я вважаю, що Сенцов правильно діє.
Про голодування можна про себе заявити, але якимось певно короткочасним, оскільки якщо Олег Сенцов себе знищить голодом і помре, то це, на жаль, нічим ми не досягнемо. На жаль, на Путіна треба впливати більш ширшими міжнародною тиску, міжнародною спільнотою для того, щоб його випустили. А Олегу Сенцову побажаю, перше, витримки і хоч якогось здоров'я, бо він тут потрібен ще у нас в Україні.
Фактично підтвердження того, що сказав Семен Глузман про голодування Сенцова. Світ живе розумом, а не емоції. Багато хто не може зрозуміти, от я б сказав, того жесту відчаю і протесту, який робить Сенцов. Чому він взагалі це робить? Як це людині дається? Це важко зрозуміти, звичайно, коли ти не знаходишся в тих обставинах, які знаходиться людина.
Звісно, і ми не знаємо велику частину передісторії, але деякі шматочки мозаїки знаємо від родичів, з якими він спілкувався і спілкується. І не лише, зовсім нещодавно було оприлюднено листа Олександра Кольченка, його товариша по нещастю по тій самій кримінальній справі. Коли Олександр вже дізнався про голодування Олега, він написав йому слова підтримки, але так само написав: я пам'ятаю, як ми з тобою це обговорювали, ти був проти цього. Олег був проти того, аби вдаватись до таких крайніх заходів. Вочевидь, щось змінилося протягом ув'язнення. І з того, що ми знаємо, що найменше про його дуже відчутне погіршення здоров'я, особливо від моменту, як його перевели до Заполяр'я, де клімат ще жорсткіший, ніж в Якуті, де він був перед тим. І все-таки в Олега були і хронічні проблеми зі здоров'ям. З іншого боку, те, що нам казали його родичі, його друзі. Він не та людина, яка скаржиться, тому коли він повідомив, що в нього жартома, напівжартома, що в нього випадає волосся і починають крошитися зуби, це, очевидь, вже був поганий знак. 20 років суворого режиму, він сказав на суді, що стільки Путін, якого він назвав кривавим карликом у своєму виступі, не протягне. Але якщо все-таки він буде триматися, утримуваний за ґратами 20 років, то він має вийти 2034 року. Цілком можливо, припущення робити невдячна справа, але цілком можливо, він зрозумів, що просто здоров'я і умови утримання не дозволять йому дотягнути до 2034-го, а просто згаснути за ґратами у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Сенцов не та людина, яка це дозволить. Він краще зробить з себе зброю, яку він і зробив.
Пане Дмитро, от багато провідних діячів культури висловилися за в ті роки за звільнення Олега Сенцова, одним з останніх, от в черговий раз був один з переможців Каннського фестивалю український режисер Сергій Лозниця. Але не тільки він. Я б хотів нагадати, що серед тих, хто висловився за звільнення Олега Сенцова, був і відомий російський кінорежисер, один, я б сказав, таких реальних путіністів Микита Михалков, який, як правило, підтримує всі дії влади. А тут він просто розумів, що якщо він не висловиться так, то він просто втратить будь-які, я би сказав, залишки своєї репутації як кінодіяча і як людини мистецтва. І все одно Михалков, не Михалков, Лазниця, не Лазниця, російський режим не звертає жодної уваги на такі вимоги, на такі звернення діячів культури. Чому взагалі це так відбувається? Чому раніше радянські діячі були набагато більш чутливими до заяв відомих діячів світової культури, серед яких тепер чимало підтримали звільнення Олега Сенцова і його товаришів?
Я пам'ятаю 2015 рік, коли я ще працював в Києві і займався, зокрема, публічними кампаніями щодо наших політв'язнів. І тоді на закритих певних зустрічах, де ми обговорювали ситуацію з нашими бранцями, завжди лунала одна і та сама фраза, що з Сенцовим буде найскладніше. Тобто Путін, для Путіна він щось побачив в Сенцові, побачив якусь силу, побачив якусь здатність до опору і вчепився в нього. Я думаю, що це доволі традиційна для історії річ, коли тиран або диктатор, або називайте його як хочете, він знаходить собі в мистецькому просторі антагоніста, і саме в сфері культури. Я думаю, що Сенцов є якраз цим антизлом, який представляє собою Крим, тобто це антиросійський Крим, який Путін намагається усіляко знищити. Тому ніхто легкої історії тут не обіцяв, але боротися все одно потрібно. І я, до речі, не згоден, що голодування є емоційним кроком. З тією інформацією, яка доступна мені, мені здається, що це виважене рішення. А коли ми говоримо з нашими партнерами про цей крок, про крок Олега Сенцова, ми теж не давимо на емоцію насправді. Ми кажемо дуже просту річ, що це людина сильної волі, і вона дійсно може померти на знак протесту. А європейці, вони бояться смерті. І перспектива смерті через їхню бездіяльність, вона змушує їх замислюватися. Тому тут не стільки емоційні, скільки такий, знаєте, механізм запуску мислительного процесу у окремих наших партнерів, які не хочуть помічати проблеми українських політичних в'язнів в Росії.
Пане Максиме, от якщо говорити про російських правозахисників, наскільки вони взагалі уважно стежать за проблемами саме українських громадян, які знаходяться в російських в'язницях? Чи можна казати, що це для них, особливо про питання Криму, чи вони якось все ж таки не відділяють, скажімо так, український і кримський трек від загального треку порушення прав людини в Російській Федерації? Відчуваєте, що є якісь, розумієш, що це дещо різні ситуації?
Якщо ми говоримо про ті правозахисні організації, які є правозахисними, а не ті, які себе так називають, а самі підпрацьовуючи Кремлю, так, ми відчуваємо, що є відмінне ставлення. Ну, на жаль, зараз найбільші правозахисні організації Росії борються за власне виживання більше, ніж власне опікуються захистом прав людини в Росії або десь на тій самій, на тому самому рівні. Але ми бачимо і реакції на історію українських політв'язнів, і те, що постійно відзначається, що ті наші співгромадяни, в тому числі і Олег, і в тому числі і Кольчин, Тимченко, яких російська влада начебто визнала російськими громадянами, хоча вони цього не вимагали. Російські правозахисники з цим не погоджуються. І щодо Криму, формулювання російських правозахисних організацій, вони завжди відзначають Крим, який за міжнародними нормами є, не є територією Російської Федерації. Тобто є відокремлення, хоча, звісно, враховуючи масштаб теперішніх порушень прав людини в Росії і кількість політв'язнів, українські політв'язні складають одну з глав цього довгого великого списку.
От це таке ж в мене питання схоже до вас, пане Дмитро. От кримські бранці Кремля, які, по суті, є українськими громадянами, але яких оголошено російськими громадянами всупереч їхньої волі, і які притягаються до відповідальності фактичного порушення міжнародного права. Наскільки ваші європейські партнери взагалі усвідомлюють, що є мова не просто про вироки, не просто про слідство, а ще про примусове надання громадянства особам, які не бажають його мати. Я от тому це питаю, тому що просто пригадую свою власну життєву історію. 1991 року жив в Москві, я собі пішов, відмовився від самої можливості стати громадянином Російської Федерації і підтвердив своє громадянство України. Але тепер я просто розумію, що якщо був там інший режим, мені б сказали, вибачайте, ви громадянин Росії, не морочте нам голову, будете відповідати перед нами як громадянин Росії. І виявилось, я не уявляв навіть, що це можливо. От я не хочу, і значить я не можу бути громадянином Росії. Виявляється, що це не я вирішую, що це вирішує якийсь дядя в Кремлі. І всі з цим погоджуються.
Позиція зараз в Європі така. Правові акти, які вчиняються на території Криму або пов'язані з Кримом, в тому числі щодо надання громадянства Росії, вони є нікчемними. Тому що Крим є незаконно окупованим Російською Федерацією, і відповідно все, що вона там робить з юридичної точки зору, не має жодних наслідків. Ця позиція зафіксована, вона чітка, але ж її замало. Питання більше, питання, що ми робимо, щоб зупинити цю практику, що ми робимо, щоб зупинити системні порушення прав людини на території Криму. І ось тут починається буксування, тому що попри те, що ми постійно розхитуємо наших партнерів і розказуємо їм, і привертаємо увагу, і вимагаємо, і якісь пропонуємо комбінації, щоб займатися безпосередньо Кримом, я, на жаль, спостерігаю постійні спроби уникнути конкретних дій. Тобто заявити, що ми не визнаємо анексію, з цим проблеми немає. Зробити щось, щоб зупинити порушення прав людини в Криму, тут одразу починаються проблеми. 250 пояснень, чому це все дуже складно, чому це не потрібно робити зараз, а треба зробити згодом і тому подібне. Тому ми тут натикаємося на певний параліч наших окремих європейських партнерів, які готові говорити, але не готові нічого робити.
Ось це величезна проблема, я б сказав. Говорити і нічого не робити. Це те, що ми стикаємося вже 4 роки, коли мова йде про порушення прав людини на окупованих територіях.
На жаль, так і є. І, можливо, саме тому, повертаючись, власне, до того, що спричинило нашу сьогоднішню розмову, саме тому, що крок Олега Сенцова набув такого швидкого розголосу. Я абсолютно згоден з паном Дмитром, з яким ми теж спілкувалися ще 14-15 року. Тут в Києві з приводу наших бранців в Росії. І я згоден в тому, що це не був емоційний крок, це було дуже добре розраховано. Олег себе вводив у стан, коли його організм краще буде витримувати голодування, він розрахував час, і він поставив годинник на зворотній відлік часу. Власне кажучи, голодування – це завжди бомба уповільненої дії. І зараз вже важко тим самим європейським нашим партнерам або європейським політикам казати, ми потім якось пізніше подивимось, чи можна буде щось зробити. Можливо, потім вже просто не буде в якийсь момент. В усякому разі, якщо говорити про Олега Сенцова, це змушує до якихось швидших або дій, або визначитися, в усякому разі, що готові ті чи інші наші партнери зробити.
Ну от і це дуже важливий момент, тому що він дійсно пов'язаний з проведенням чемпіонату світу з футболу на території Російської Федерації. На цей чемпіонат, як відомо, збирається їхати чимало громадян України, але й не тільки громадян України, а громадян інших країн, які завжди мають пам'ятати, що кожний день цього чемпіонату може коштувати чогось життя, що футбол на території Російської Федерації, він пахне смертю. від нього тхне крові, від нього тхне стражданнями людей, і ніякий футбольний азарт не може виправдати участі у фактичному відбілюванні іміджу країни-агресора, яка приймає це спортивне видовище. Дякую нашим шановним гостям, дякую. Максиму Буткевичу та Дмитру Кулебі за участь у нашій програмі, яку провів для вас сьогодні Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.